Suntem într-un complex arhitectural absolut impresionant, supranumit și Versailles Transilvaniei. Construcția acestui edificiu începe undeva în secolul al XIV-lea, dar cu urme pe care noi, din punct de vedere arheologic, mai rar le-am surprins. În secolul al XV-lea, aici se construiește, de fapt, o cetate bastionară, sau rămășițe ale acestui edificiu preponderent militar se observă prin acest perimetru închis și cu cele patru bastioane pe colțuri, iar colega mea, arheolog, doamna Daniela Marcu Istrate, la începutul anilor 2000, a surprins și fundațiile unui turn de poartă absolut masiv, care este acum evident sub pământ și este între capelă și clădirea Micloș. Din faza gotică nu prea avem elemente foarte multe, însă din fazele renascentiste și baroc, foarte multe elemente care au rămas. Secolul al XVII-lea, XVIII-lea începe de fapt construcția întregului ansamblu, iar istoria arhitecturală este finalizată la începutul secolului al XX-lea cu acea fațadă romantică, una din cele mai vizibile fațade ale clădirii principale.
Atunci deja importanța strategică, importanța de strategie militară a cetății, cumva nu mai era chiar atât de relevantă, presupun. Ce l-a îndemnat oare pe contele Banfi să construiască sau să continue construcția, să-și stabilească un sediu tocmai aici? Cu ce l-a atras acest loc?
Păi știm foarte bine că în Renaștere, în perioada Renașterii, impulsul de a construi întotdeauna a fost dat de acele idei, să zicem, romantice, prin care oamenii își asumau trecuturile glorioase ale clădirilor, iar domeniul nobiliar de la Bonțida are și un rol economic foarte important. Să nu uităm de două aspecte principale. Unu, zona de extracție a sării de la Sic este foarte aproape. La fel, Ocnadej, Deju sunt în apropiere. Iar al doilea aspect important este cel infrastructural din punctul de vedere al drumului principal, care vine dinspre Cluj spre Dej.
Dacă zona era atât de importantă din punct de vedere economic, înseamnă că existau finanțe pentru finalizarea acestei construcții, așa cum ați spus, la începutul secolului 20. Era acesta considerat pe atunci un castel modern?
Banfi Micloș în trilogia Transilvană descrie foarte frumos cum a învățat de la bunicul său ce înseamnă, din punct de vedere financiar, construcția și mentenanța unei astfel de clădiri. Întotdeauna, domeniul care a aparținut acestor edificii au susținut, din punct de vedere financiar, aceste castele. Și acum, sigur, trebuie să punctăm neapărat și câteva aspecte care spun că anumite segmente sociale au fost asuprite și folosite de către acești nobili. Nu este adevărat. Sunt foarte multe memorii scrise, sunt foarte multe surse scrise care spun foarte clar că, de pildă, contele Banfi Micloș a tratat oamenii care lucrau pe domeniu cu foarte multă normalitate, inteligență și bun simț.
Deci contesa aici a copilărit, practic, contesa care a încetat recent din viață.
Așa este, Dumnezeu să o odihnească în pace, și-a petrecut foarte multe vacanțe în castel, a ținut foarte mult la acest loc. După ce a plecat, nici nu s-a mai întors în castel, deoarece nu a vrut să vadă în ce hal a ajuns acest edificiu. La retragerea nemțească, în al doilea război mondial, castelul a fost incendiat. Foarte multe elemente din interior, de la mobilier și opere de artă, au fost furate, practic. Apoi știm și că, pe parcursul filmării, câtorva secvențe din filmul Pădurea Spânzuraților au avut loc și simulări de explozii în fața clădirii principale. Iar în perioada comunistă, în castel a funcționat stație de utilaje agricole, au fost birouri, iar între 1990 și 2000, castelul asistă la una din cele mai întunecate perioade, când au fost luate materiale de construcție din castel. Practic a rămas fără acoperiș și cheia distrugerii unui monument este lăsarea fără acoperiș.
Da, pe atunci este expus la elemente și atunci toate se degradează
exact,
mult mai repede.
Exact, așa este. Iar din 2000 este preluată de Fundația Transilvania Trust, care are un contract de concesiune cu familia pe 49 de ani, iar în ultimii 25 de ani s-a ajuns la situația pe care o vedem astăzi, prin extrem de multă muncă, prin fonduri europene accesate direct de la Bruxelles, deoarece castelul fiind în proprietate privată, statul român nu poate să investească în reconstrucție. Pe lângă asta, guvernul maghiar contribuie cu fonduri pentru restaurare. Avem niște parteneriate foarte solide cu administrația Fondului Cultural Național, care finanțează proiecte culturale care sunt derulate în castel, cu Ordinul Arhitecților din România, care finanțează acele tabere de vară de restaurare. În 2008, după 8 ani de la debutul lucrărilor, Fundația Transilvania Trust a fost primul ONG din România care a adus chiar primul mare premiu Europa Nostra, care a premiat această activitate didactică prin care se contribuie și la restaurarea castelului. Practic vorbim despre o tabără în care maestrii noștri, care lucrează în permanență aici la castel, învață metode tradiționale de restaurare, zidărie, dulgherie, tâmplărie, tinerilor arhitecți, tinerilor istorici, tinerilor ingineri. Iar prin această modalitate de a restaura un obiectiv de patrimoniu a fost premiat de Europa Nostra. Să nu uităm nici faptul că primul loc în care pe atunci prințul Charles l-a vizitat a fost castelul Banfield de la Bonțida, actualmente regele Marii Britanii, alteța sa Margareta a României, la fel a vizitat castelul la mijlocul anilor 2000. Încercăm să ducem mai departe acest renume de Versailles al Transilvaniei în următorii, să zicem, încă 50-100 de ani, cât vrem să mai muncim pe acest castel.
Având în vedere toate rândurile acestea succesive de degradare despre care ați pomenit și dumneavoastră, presupun că sunt lucruri care s-au pierdut complet, unde restaurarea chiar este dificilă în asemenea măsură încât să se mai respecte trăsăturile istorice originale. De unde știți cum trebuie să fie? Există fotografii?
Da, este și material fotografic, pe de o parte. Pe de altă parte, una din activitățile care nu sunt foarte vizibile publicului larg, dar care sunt derulate cu foarte mare intensitate în fundal, sunt activitățile de cercetare științifică. Cercetările de istoria artei, cercetările de parament. Avem colegi de la Universitatea Babeș-Bolyai și de la Universitatea de Artă și Design care au lucrat foarte mult pe aceste aspecte. Pe de o parte, pe de altă parte, sigur avem analogii, deoarece har Domnului în Transilvania sunt foarte multe castele baroce, iar un alt aspect foarte important de care întotdeauna trebuie să ținem cont în tot acest parcurs de restaurare, să intervenim asupra monumentului în așa fel încât acesta să servească și acele funcțiuni care îi vor asigura sustenabilitatea în timp, dar să respecte și acele norme foarte riguroase de restaurare și conservare a monumentelor istorice. De fapt, despre ce discutăm? Discutăm despre un echilibru foarte, foarte fragil de intervenție asupra acestor obiective. Întotdeauna încercăm să intervenim cu maximă sensibilitate pe absolut toate elementele. arhitecturale ale castelului și, după cum spuneam, acestea sunt fundamentate de o cercetare științifică foarte serioasă efectuată înainte de intervenție.
Se lucrează acum la ceva anume de restaurare?
În acest moment se lucrează exact pe această zonă în care suntem noi, în Curtea de Onoare, această clădire perimetrală în formă de potcoavă. În sensul că anul trecut am reușit să salvăm de la starea de ruină completă a acestei părți de nord, unde s-a instalat atelierul de tâmplărie al castelului, care va avea menirea în viitorul foarte apropiat să învețe tineri în meseria tradițională a confecționării de uși, de ferestre, restaurare de mobilier, deci tot ce înseamnă, de fapt, intervenții pe lemnărie la monumente istorice. Colegii mei chiar lucrează pe reconstrucții de ferestre pentru castel chiar în acest moment. Urmează să continuăm reabilitarea întregii curți de onoare prin fostele grajduri, unde fundația dorește să amenajeze o sală de evenimente care pot să asigure ulterior venituri prin care putem să asigurăm sustenabilitatea acestei clădiri.
Chiar mă miram în toată această muncă de restaurare, cum și cine a venit cu ideea, ar fi o treabă bună să facem aici un festival.
Electric Castle este un eveniment foarte important, nu din punct de vedere material, ci din punctul de vedere al faptului că pe zi în jur de 45-50 de mii de tineri văd castelul, sunt în castel. În momentul de față, în Europa Centrală și de Est, nu există o asemenea situație în care în jur de 45-50 de mii de tineri pe zi să vadă, să simtă un asemenea obiectiv de patrimoniu. Este foarte important din punctul de vedere al atragerii atenției, al, să zicem, raising awareness, cum se spune în terminologia foarte modernă, asupra importanței patrimoniului și asupra unui aspect care încă nu este foarte bine înțeles la noi în România, și anume faptul că aceste obiective, dar și actele culturale, pot să genereze venit pentru comunitatea care le folosește. Noi cred că trebuie să ne maturizăm un pic ca și societate și să înțelegem că într-adevăr actele culturale, obiectivele culturale sunt generatoare de o viață mai bună pentru comunități. Tocmai de asta Fundația Transilvania Trust are și o serie de evenimente dedicate copiilor, deoarece dacă în copilărie îi învățăm pe cei mici că patrimoniul este foarte valoros, patrimoniul face parte din viața noastră cotidiană, dacă ne uităm în orașele din apropiere, în Gherla, în Dej, în Cluj, peste tot vedem obiective de patrimoniu care sunt parte din viața noastră cotidiană și, mult mai important, ele sunt parte a identității noastre de oameni care trăim în aceste locuri. Deci trebuie să avem foarte, foarte mare grijă de aceste obiective. Primăvara și toamna, zilele deschise în care avem programe și pentru copii. Să încercăm să învățăm de mici că aceste ziduri sunt foarte, foarte importante pentru cum o să gândească ei apropo de aceste obiective de patrimoniu la maturitate.
Dar nu v-ați temut totuși atunci când ați început să primiți aici festivalul că, dincolo de a ridica acest nivel de conștientizare, atâția oameni la oaltă vor periclita integritatea clădirilor de patrimoniu?
Să ne înțelegem într-un lucru, Castelul Banfi de la Bonțida nu înseamnă numai Festivalul Electric Castle. Însă este un fenomen foarte interesant faptul că pe parcursul acestui festival nici măcar o muchie de cărămidă nu a fost afectată în întreg castelul. Putem să spunem că suntem foarte, foarte norocoși că avem parte de asemenea evenimente care practic umple cu viață întreg ansamblul. Suntem în fața clădirii principale, unde primim vizitatorii cu o serie de expoziții. În corpul central al clădirii, la etaj, avem o expoziție care prezintă situația celor mai importante castele de pe Valea Someșului. Mă rog, nu numai castele, și cetăți. Vorbesc despre cetatea medievală timpurie de la Calvaria din Cluj. Apoi avem în aripa de vest, în aripa romantică a clădirii principale, o expoziție și este prima expoziție de la noi dedicată contelui Banfi Micluș și dedicată personalității lui extrem de complexă. Știm bine că el a fost un politician desăvârșit, a fost un scriitor foarte bun, grafician. Știm că el a făcut și proiectul de scenă al operei Kejszaka Lujhercega lui Bartók Béla la Opera Națională din Budapesta. Și de fapt, prin metode de realitate virtuală, încercăm să prezentăm toate acele sfere de forță, cum am denumit noi această expoziție, acele sfere de forță în care a activat contele Banfi Micluș. Într-adevăr, a fost pentru perioada lui o personalitate foarte, foarte avantgard, care a văzut lumea cu total alți ochi, cu o normalitate absolut desăvârșită. Iar această situație este transpusă și în trilogia Transilvană, tradusă, nu-i așa, recent și în limba română. Eu instig toți ascultătorii care au un minim simț de ardelenism în ei să ia această trilogie Transilvană a lui Banfi Micluș și să o citească. Este o radiografie a societății din Transilvania de la începutul secolului al XX-lea absolut senzațională.